Yle Puhe. Tuija Ypyä ja Maija Lönnqvist, kertokaa sille ihmiselle, joka ehtii kuunnella tästä ohjelmasta vain tämän ensimmäisen kysymyksen vastauksineen. Miksi Suomella pitää olla laki avaruustoiminnasta?
No Suomi tarvitsee tai sai oman avaruuslain sen takia, että Suomesta on tullut avaruusvaltio viime vuonna, eli ensimmäinen suomalainen satelliitti lähti avaruuteen kesäkuussa 2017. Se on Aalto. Aalto-yliopiston satelliitti Aalto 1.
Vai oliko se kakkonen eka? Kummin päin se meni?
No itse asiassa Aalto 2 oli ensimmäinen, mutta Aalto 2 on rekisteröity Belgiaan.
Aa, okei.
Okay. Tämä on aika, no se on Belgiassa, joten me emme huolehdi siitä. Aalto 1 on siis ensimmäinen suomalainen satelliitti ihan virallisesti. Toinen suomalainen satelliitti ISAI Oyn satelliitti lähetettiin vajaa kaksi viikkoa sitten, samana päivänä kun avaruuslaki vahvistettiin. Ja avaruuslaki tarvitaan juuri näiden uusien toimijoiden lähettämien satelliittien vuoksi. Eli Suomi valtiona on sitoutunut tiettyihin kansainvälisiin velvoitteisiin, jotka koskevat avaruustoimintaa. Suomen täytyy valvoa kansallista avaruustoimintaa, olipa se yksityisten tai valtiollisten toimijoiden. Sen lisäksi yksityiseen avaruustoimintaan täytyy valtion antaa lupa ja avaruuteen lähetetyt esineet täytyy rekisteröidä. Eli nämä valtion velvoitteet täytyy siirtää näiden yksityisten satelliittitoimijoiden satelliittioperaattoreiden velvoitteiksi, ja se tehdään kansallisella avaruuslainsäädännöllä. Sen lisäksi kansallisessa lainsäädännössä voidaan sitten asettaa muita velvoitteita, kuten velvollisuus vähentää avaruusromua, velvollisuus informoida valtiota toiminnan muutoksista, toiminnan kehittymisestä, ja velvollisuus sitten harjoittaa tätä toimintaa turvallisesti.
Se muuten täytyy tässä vielä kysästä, että mikä tässä on taustalla, kun välillä tulee vastaan just näitä, että joku avaruusalus on, tai avaruusesine, niin kuin lakikirjassa lukee, niin se on rekisteröity johonkin muuhun maahan, kuten esimerkiksi tässä Aallon-satelliitin tapauksessa.
No, avaruusesine rekisteröidään virallisesti siihen maahan, joka sen laukaisee tai joka hankkii laukaisun, eli siihen, joka on päävastuussa siitä avaruusesineestä. Aalto 2 rekisteröitiin Belgiaan sen takia, että se on osa tämmöistä isoa Euroopan laajuista QB50-projektia, jossa on niin kuin 50 muutakin, ehkä niitä ei ole ihan 50, mutta siis lukuisia muita pieniä satelliitteja. Se on niin kuin käytännössä tämmöinen yksi kokonaisuus. Ja sitten taas Aalto 1:ssä niin vastuuvaltiona tai vastuullisena on suomalainen organisaatio ja sitä kautta Suomi. Ja sen takia se rekisteröidään nyt Suomeen ja Suomellakin siihen soveltuu.
Okei, nyt selkis. Tuija Ypyäkin pääsee hetken kuluttua ääneen. Jos olet siis aina halunnut hankkia tontin kuusta tai hallinnoit avaruusesinettä, tämä ohjelma on sulle. Tänään keskustelemme avaruusoikeudesta, avaruuteen liittyvistä kansainvälisistä sopimuksista sekä kansallisesta avaruuslaista. Suomen avaruuslaki astui voimaan 23.1. Tätä ohjelmaa tehdessä tästä on kulunut siis 6 päivää. Vieraana studiossa ovat työ- ja elinkeinoministeriön Tuija Ypyä ja Maija Lönnqvist. Ypyä on neuvotteleva virkamies, Lönnqvistin käyntikortissa lukee lakimies. Avaruuslaki on tietysti hyvä sitoa elävään elämään ja siksi avaamme hieman myös sitä, minkälaiseen maisemaan tämä laki istahtaa. Avaruuteen liittyvä toiminta, tutkimus ja liiketoiminta on paljon muutakin kuin raketit, satelliitit ja astronautit. Yhden esimerkin toiminnan mahdollistavasta työstä meille tänään antaa Jyväskylän yliopiston professori Ari Virtanen, joka suihkuttelee avaruuteen matkaavaa elektroniikkaa säteilykoktaileilla. Kumpi tuottaa enemmän tyydytystä, se kun te saatte testattavan laitteen epäkuntoon säteilyllä vai se, että huolella kehitelty laite läpäisee testit?
Tietysti jos huolella kehitelty laite läpäisee testin, niin onhan se iloinen asia sille asiakkaalle. Tietysti toisaalta onhan sekin iloinen asia, että löydetään sellaiset laitteet, jotka mahdollisesti tulee vikaantumaan, niin pystytään sitten korvaamaan ne paremmilla tai muuta ennen kuin ne tuhoaa tuolla ison miljardiluokan satelliittihankkeen tai jonkun.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja heti ajatusleikillä sisään. Kuvitellaan, että mä oon jostain saanut aivan hillittömät läjät rahaa ja mä päätän rakentaa oman kantoraketin. Pian se on valmis ja haluan laukaista sen avaruuteen. Ja ymmärtääkseni näiltä leveyspiireiltä raketin laukaisu ei ole mitenkään optimaalisinta, mutta jossakin tämmöisessä kansallishenkisessä hurmoksessa mä haluan laukaista tämän raketin Suomesta. Mitä mun pitää tehdä ennen kuin mä painan sitä punaista nappia?
No ennen kuin sä painat sitä punaista nappia, sun ilman muuta pitäisi saada lupa siihen ja koko tähän sun avaruustoimintaan.
Niin, kaikkeen pitää saada lupa.
Kyllä, tämä on luvanvarasta elinkeinotoimintaa. Ja meidän ministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, on tullut lupaviranomaiseksi tässä avaruuslaissa. Eli sun pitää tehdä oikein hyvä lupahakemus ja se satelliitti pitää olla testattu ja myös riskit mietitty, minkälaisia riskejä siinä on ja mahdollisesti koko se porukka, mikä teillä on sitä tekemässä, tutkitaan, että teillä on niin kuin kyky ja mahdollisuus siihen ja hoitaa sitä koko sen satelliitin elinkaaren ajan, että sitähän ei noin vaan voi laittaa sinne suinkaan, että se voi olla monta vuotta siellä ja sitten, että miten te saatte sen pois sieltä.
Niin, onko se sillä tavoin, että nyt kun tämä avaruuslaki, Suomen oma avaruuslaki astui voimaan 23. päivä, niin olisiko mä ennen sitä voinut laukaista sen raketin ilman tätä luparumpaa?
No siis teoriassa kyllä, joo. Mutta kyllä me jo ennen lakia, niin on näiden kaikkien operaattoreiden, jotka nyt oli aktiivisia ennen lain voimaantuloa tai ennen lain säätämistäkin, niin käyty asioita läpi ja myös ovat toimittaneet arvion riskeistä, toimintaan liittyvistä riskeistä työ- ja elinkeinoministeriölle, että asiat on niin kuin katsottu, vaikka virallista lupaa ei ole voitu myöntää. Mutta niin kuin periaatteessa olisit voinut sen raketin täältä laukasta.
Mutta kai minun pitäisi sitten jollekin muullekin ilmoittaa kuin työ- ja elinkeinoministeriölle.
No sä haet lupaa työ- ja elinkeinoministeriöstä, mutta sen lisäksi, jos sä lähetät sen raketin täältä Suomen maankamaralta, niin sun pitää myös olla yhteydessä noihin niin kuin ilmatilaan valvoviin viranomaisiin, jotta sä et vaaranna lentoliikennettä. Ja sitten jos sulla on huonot säkä ja se ei lähde suoraan ylös, vaan se menee Ruotsin, Norjan, Venäjän ilmatilan kautta, niin siitä voit sitten joutua olemaan yhteydessä myös heihin.
Niin just. Ja pitääkö mun jotenkin johonkin ilmoittaa myös se, että nyt siellä kohta on lisää tavaraa siellä ylhäällä, koska onhan siellä paljon muitakin. Ettei käy sitten mitään, että mä asetan mun oman avaruusalukseni vaikka samalle radalle kuin kansainvälinen avaruusasema.
No se on sun vastuulla katsoa se niin etukäteen, että se ei mene nyt sinne ISS:n radalle.
Niin just, okei.
Okay. Joo.
Itse pitää hoitaa tämä asia.
Ja sitten se kirjataan tämä sun avaruusaluksesi suomalaiseen rekisteriin ja myös ilmoitetaan YK:lle, jotta se on niinku kaikkien tiedossa. Ja sen lisäksi avaruutta valvotaan kyllä niin hyvin, että se niinku siellä kyllä sitten nähdään, vaikka sä et siitä kenellekään kertoisi.
Ilmoitetaan YK:lle. Eli YK:lla on olemassa joku semmoinen tieto, missä on kaikki avaruusalukset ja tieto siitä, että missä ne liikkuu.
YK:lla on oma rekisterinsä, jossa on tieto avaruusesineistä, joo, ja niiden niin kuin ne alkuperäiset paikat ja mahdolliset niin kuin muuttuneet tiedot myös, mutta käsittääkseni niillä ei kyllä ihan tämmöistä up-to-date-tietoa ole, vaan sitä esimerkiksi Yhdysvaltojen tietyt viranomaiset tarjoaa. ESA valvoo, niillä on kanssa tämmöinen avaruuden, miksi sitä sanotaan, surveillance, space tracking system, millä ne pystyy niin kuin näkemään avaruusesineet siellä kiertoradoilla.
Niin just. Ja sitten tietysti varmaan siinä vaiheessa, että jos mä päätänkin yhtäkkiä, mulla on ollut eka semmoinen missio, että otetaan kauniita valokuvia Suomesta, mutta sitten mä päätän yhtäkkiä, että no aletaan tehdä täällä mun aluksella jotain muuta, niin näistä muutoksista pitää tietysti lähteä myös ilmoittaa.
Joo, muutoksista kaikista on ilmoitettava, että meidän täytyy olla koko aika tietoisia, mitä sä teet. Ja sitten jos sulla on siellä radiolaitteita, ja kuten pitäisi ollakin, että signaalia ja muuta, niin viestintävirastolle sä haet sieltä sitten tämmöisen radioluvan tai sen luvan sille taajuukselle, että sä et voi sitä noin vaan ruveta operoimaan, että kaikki muutkin tietää, koska sun signaalis voisi häiritä sitten jonkun muun signaali, että sun täytyy saada se just täsmälleen se signaali.
Mutta eikö tähän liittynyt vielä joku siis tämmöinen erilainen, tai siis vielä semmoinen käytäntö, että kun tietysti se mun avaruusalus todennäköisesti käy aika monen maan niin kuin avaruustilan yläpuolelta, niin sitten mun pitää vielä hakea ikään kuin näiden maiden viestintävirastolta jotain lupia liittyen siihen, että jos mä käytän jotain taajuutta, mitä siinä maassa käytetään.
Viestintävirasto periaatteessa hoitaa sen, eli kun se antaa sulle sen avaruusluvan tai taajuusluvan, niin siitä tiedotetaan niin kuin muille maille, joiden taajuudet. Tämä ei ole ihan meidän ydinosaamista, tämä viestintäviraston toiminta, mutta siis valtioilla, joiden viestintä tai taajuus kaistoja se häiritsee, se uusi sun toimintas, niin niillä on oikeus vastustaa sitä ja sitten niitä muutetaan niitä taajuuksia, mutta niitä niinku sovitellaan yhteen kansainvälisesti.
Niin just.
Mutta tämä on tosiaan, niinku nämä taajuudet on kansallisia, mutta sitten avaruus sinänsähän on ihan kaikkien yhteistä, että eihän siellä ole niinku mitään alueita
niin
jaettu niinku ilmatilaa vastaavasti, vaan että sehän on kaikkien käytössä.
Mistä avaruusoikeus määritelmällisesti alkaa? Kuinka korkealle mun pitää mennä?
No avaruutta, sitä sinänsä jo, niin kuin se, milloin alkaa avaruus, sitä ei ole tarkkaan määritelty. Ehkä se jossakin laissa on sen takia, että ilmailulaki koskee tiettyä asiaa ja sitten koskee avaruuslaki tai avaruussopimukset. Mutta se on semmoinen, että milloin irtaudutaan sitten maanvetovoimasta ja siinä on semmoinen tietty 80 kilometristä 100 kilometriin semmoinen väli. Mutta sitä ei ole missään määritelty tarkkaan. Ja sen jälkeen korkeammalla sitten nämä satelliitit pysyy kiertoradalla, joskin korjattuina, jos ne on kovin alhaalla. Esimerkiksi ISS joudutaan korjaamaan kuukauden välein pikkasen korkeammalle, koska se koko aika laskeutuu. Ja siis ISS eli tätä kansainvälistä avaruusasemaa, joka tuolla on, jossa myös ESA on mukana, Euroopan avaruusjärjestö.
Ei tarvitse vielä mennä taivaankappaleiden pinnalle, mutta siis onko se niin, että kaikki maan ulkopuolinen avaruus on samalla tavalla säädeltyä? Siis sillä ei ole väliä, että operoinko mä 400 kilometriä etäisyydellä maasta tai sitten meidän aurinkokunnan ulkopuolella?
Joo.
Wow. Siis siinä mielessä wow, että tavallaan se on jopa tuntuu niin kuin silleen, vähän niin kuin ylimieliseltä, jos ajattelee ihmislajia, että okei, että toi tosta niin kuin ylöspäin, että se on vähän niin kuin sitä samaa kamaa.
Joo, siis periaatteessa koko avaruus, ulkoavaruus, lähiavaruus, miten se nyt sitten määritelläänkin, niin on sitä samaa kansainvälistä, tai ehkä sitä ei voi sanoa edes kansainvälistä, vaan se on koko ihmiskunnan käytettävissä olevaa aluetta tai tyhjötä, mutta siellä ei ole niinku mitään rajoja.
Niin just, ainakaan vielä. Katsotaan sitten, kun avaruusmatkailu kehittyy, niin ehkä lainsäädäntökin
tietysti vähän riippuu siitä, että esimerkiksi nämä matalimmat tai tietyllä korkeudella olevat kiertoradat, niin ne alkaa olla niin ruuhkaisia, että niihin soveltuu tiettyjä sääntöjä, joilla vähän yritetään niinku sitä ruuhkaisuutta vähentää. Ja samoin sitten on tämä georata, missä niinku, se on tietoliikennesatelliitit, niin 36 000 kilometrin korkeudessa, niin se on myös semmoinen erikseen ehkä tarkemmin säädelty, koska se on se, missä ne pyörii niin kuin samaa vauhtia kuin maapallo.
Niin just.
Se on niin kuin hyvä sijainti niille.
Mitä jos mä lähetän kaksi ihmistä avaruuteen tällä mun uudella kantoraketilla tai pistän siihen hyötykuormaksi tällaisen kapselin, johon nämä kaksi ihmistä mahtuu ja sit käy niin ikävästi, että ne alkaa tappelemaan toistensa kanssa. Tilanne yltyy siihen, että toinen matkustajista uhkaa heittää toisen ilmalukosta ulos. Suomenlain näkökulmasta mä arvioisin, että kyseessä on varmaan laiton uhkaus. Miten ja minkä maan lakien mukaan tässä tilanteessa lähdetään tuomitsemaan?
Jos siellä jotain tapahtuu. Niin. Sitten, joo, me mietittiin ja pohdittiin tässä, että mahdollisesti se on syytetty kotipaikan laki, jos se on suomalainen, jos sinä sen teet siellä, niin sitten varmaan täällä Suomen kamaralla se sitten, kun sut saadaan tänne, niin voitaisiin ruveta tuomitsemaan. Ja sitten mahdollisesti olisi uhrin kotipaikan laki. Ja sitten jos ei täällä tehdä mitään, niin sitten se olisi uhrin kotipaikan laki. Jos se uhri on jostain muusta maasta, niin jos ei siellä tehdä mitään, niin sitten täällä Suomessa.
Niin just.
Että kyllä näille aina säännöt löytyy.
Aivan, okei. Okay. Mutta joo, ensisijasta on siis sillä tavoin, että jos nyt vaikka esimerkiksi kuvitellaan, että siellä on vaikka Alankomaan kansalainen ja Suomen kansalainen, ja Suomen kansalainen tekee sen laittoman uhkauksen, niin. Silloin oikeustoimet ovat ikään kuin Suomen kontolla.
Kyllä. Joo, ensisijaisesti.
Niin, ensisijaisesti. Mutta sitten jos Suomi onkin sillä, että ei toi mikään laitoukkaus, kyllähän sitten ilmanluukosta jatkuvasti uhataan ihmisiä heittää ulos, niin sitten se on se Alankomaa, joka tässä asiassa. Niin, meneekö tämä muuten myös siis sillä tavoin, että jos tämä meidän alankomaalainen on kuljettanut avaruusalukseen vähän kannabista ja se jointti pistetään palamaan ja sitä tarjotaan myös suomalaiselle, niin sitten tämä alankomaalainen ei joudu vastaamaan tekosistaan, mutta suomalainen joutuu.
No kumpi siinä teki sen rikoksen? Se kai sinne sen toi.
Niin just,
se alankomaalainen. Joskin tietysti Alankomaissa tämä huumepolitiikka on ehkä vähän erilainen.
Niin se on, mutta tosin tässä on täytyy huomioida se, mä en ole siis ihan perillä Alankomaiden lainsäädännöstä tällä saralla, mutta ymmärtääkseni avaruusalus pitäisi tässä tapauksessa tulkita joko yksityistilaksi tai coffee shopiksi, jotta se alankomaalainen ei saisi ongelmia tästä asiasta.
Niin, mutta siinä voisi olla sillä lailla, että jos on tämmöisiä isoja ja pitkiä lentoja, jossa on monen maan ihmisiä, mä luulen, että etukäteen tehdään jonkunlainen säännöstö, että mitä sitten noudatetaan.
Niin just.
Että sinne ei ihan noin vaan lähetä, että nämä sopimukset on aika pitkiä ja niissä otetaan kaikki asiat huomioon. Ja yhteisvastuullisesti sinne yleensä lähetään esimerkiksi esine vahingoista korvaten. Mm.
Joo, esimerkiksi ISS:llä on sovittu hyvinkin laajasti siitä. Mun mielestä siellä menee just niin kuin, että tekijän maa ensin ja sitten uhri ja sitten se mahdollinen paikka, jossa on vaikka Japanin kapseli, niin siellä.
Niin just. Mites siis me tässä jo nopeasti käytiinkin siitä, että avaruus on ikään kuin kaikkien ihmisten omaisuutta, ja tässä on, että se on niin kuin yhteinen. Ja tässä taustalla ymmärtääkseni on vuoden 1967 ulkoavaruuden sopimus.
Joo, on. Joo. Se on ensimmäinen tämmöinen virallinen YK:n avaruussopimus, tehty 67 tosiaan. Sitä on edeltänyt jo muutama kaksi periaatelauselmaa, joissa on hyvin pitkälti niitä samoja periaatteita, mutta tämä avaruuden yleissopimus tai avaruusyleissopimus on se pääjuttu, mihin kaikki avaruuden käyttö perustuu. Mutta sitä täydennetään sitten neljällä muulla sopimuksella. Yksi koskee astronauttien pelastamista ja palauttamista, toinen vastuuta avaruudessa tapahtuneista vahingoista, neljäs rekisteröintiä ja viides sitten niin kuin kuun ja muiden taivaankappaleiden käyttöä.
Mitäs tähän kuuhun liittyen muuten? Siis jossain vaiheessa oli aika paljon tiedotusvälineissä esillä tämmöisiä yhdysvaltalaisia firmaa, jotka myi tontteja kuusta. Mä kävin katsomassa yhden tämmöisen firman sivustoa ja he jotenkin perusteli, että se on heidän näkemyksensä mukaan ok, koska tässä 67 sopimuksessa, missä sanotaan, että myös taivaankappaleet on tietyllä tavalla ihmiskunnan yhteistä omaisuutta, niin siinä puhutaan vaan valtioista. Että yksikään valtio ei saa ikään kuin omia mitään tonttia itselleen, mutta että oli jotenkin ajatellut näin, että no se ei sit varmaan koske ikään kuin yksityishenkilöitä ja yrityksiä.
Aivan, joo. Mutta kyllä avaruusyleissopimus kieltää kuun tai muiden taivaankappaleiden niin kuin omistamisen tai haltuunoton tai valtaamisen. Ja kyllä se koskee yhtä lailla yksityisiä kuin valtioitakin.
Mutta koskeeko se asteroideja? Koskeeko Yhdysvalloissa, oliko se 2015 tai vahvistettiin joku tämmöinen lakipaketti liittyen liiketoimintaan avaruudessa? Ja jos mä nyt ihan väärin muistan, niin siinä oli joku tämmöinen, että Yhdysvaltain kansalaisilla olisi periaatteessa mahdollisuus harjoittaa kaivostoimintaa asteroideilla.
Joo, Yhdysvalloilla on tällainen laki. Ja myös Luxemburgilla on niin kuin kaivostoimintaa avaruudessa koskeva laki. Ja tästä kansainvälisesti kovasti keskustellaan, että onko tämä nyt kansainvälisen oikeuden mukaista vai ei. Ja siitä nyt ei ihan yhteisymmärrystä ole vielä saatu, mutta Yhdysvallat ja myös Luxemburg perustelee tätä sillä, että ne ei niin kuin omi sitä asteroidia. Sinänsä ne ei valtaa sitä, vaan kuka tahansa voi tulla sinne myös, vaan että ne lähinnä niin kuin sääntelee sitä käyttöä, että jos sieltä sitten jotain mineraaleja otetaan, niin se on mahdollista. Mutta tosiaan keskustelua käydään sitten siitä, että saako näitä mineraaleja ylipäänsä ottaa vai pitäisikö ne nyt sitten niin kuin hyödyt niistä jakaa kaikkien valtioiden kesken ja niin edelleen.
Tässä varmaan sillä, että tässä niin kuin tämä uusi kansainvälinen ajattelu, että se on yhteistä ja sitten tämä vanha ajattelu, että kaivostoimintaa ennen vanhaa perustui siihen, että mennään kovalla vauhilla sinne jonnekin ja sitten vallataan sieltä pieni paikka ja toinen valtaa vierestä ja tässä on niin kuin kaksi tämmöistä ajattelutapaa, ehkä kohtaa toisensa ja en tiedä sitten, että mihin päädytään, että jos siellä oikeasti sitten olisikin tosi arvokkaita mineraaleja, joita kaikki haluaa, että mehän ei niin kuin, ja sitten se olisi vielä saatavissa, niin jouduttaisiko sitten vielä tarkemmin sopimaan asiaa ja kyllä varmaan aikamoiset neuvottelut vielä sitä ennen. Juristeilla on töitä.
Niin, mä voin kuvitella. Niin.
Juristeilla riittää töitä tässä. Periaatteessa niin. Kuusopimus, joka oli yksi niistä YK-sopimuksista, niin koskee just niin kuin tätä kuun ja muiden taivaankappaleiden käyttöä, mutta siinä on hyvin vähän osapuolia. Et sitten keskustellaan myös siitä, että pitäisikö siihen saada enemmän osapuolia ja miten se onnistuisi ja onko se niin kuin täysin vanhentunut ja, vai että yritetäänkö luoda uudet säännöt sitten. Että mitä jatkossa tehdään. Siitäkin, kun se on vuodelta 79 muistaakseni, niin siitäkin tilanne on vähän muuttunut ja tullut uusia toimijoita ja tosiaan tätä yritystoimintaa. Tosiaan kansainvälisille säännöille on tarve, mutta ei ole ihan yksinkertaista niitä luoda.
Näissä kansainvälisissä sopimuksissa muuten pikkasen pistää silmään se, että aika monessa, tai ainakin tässä 67 sopimuksessa puhutaan jostain tämmöistä niin kuin avaruuden rauhanomaisesta käytöstä, mutta toisaalta siis avaruushan on jo niin pitkään kuin ihminen on siellä ollut sotilaallisesti merkittävä. Meillä on vakoilusatelliitteja, satelliittipaikannuista, kommunikaatio näkökulmasta avaruus on sodankäynnille tosi merkittävä. Kiina aloitti satelliittien tuhoamisen testaamisen avaruudessa. Tämä nyt ei ehkä välttämättä ihan siihen ikään kuin alkuperäiseen eetokseen niin istu.
Joo, tämmöinen tähtien sota-ajattelu. Että kyllä periaatteessa rauhanomaiseen niin kuin käyttöön kaikki nämä satelliitit ja kaikki muutkin pitäisi tehdä. Ja toisia taivaankappaletta käyttää, mutta kyllähän se on, niin kuin, että varmaan monilla on jonkunlainen kaksoiskäyttömahdollisuus. Mutta tämä rauhanomaisuus sinänsä joidenkin maiden näkökulmissa ei kiellä sitä, että sitä niin kuin puolustus tai tällainen tutkitaan ja sitten otetaan vastaan tietoa ja muuta, mutta esimerkiksi justissa käyttää johonkin ohjuksen kantamaan sitä satelliittia tai jotain kantorakettia, niin sitä on sitten myös tarkemmin säädelty, että sitä ei pitäisi tehdä.
Niin ja joukkotuha-aseita ymmärtääkseni niin, saa avaruuteen ampua.
Niin ei, ja sitten myös tämmöisiä ydinmateriaaleja ja tämän tyylisiä. Että Kiinan tämä interventio, missä se räjäytti oman satelliittinsa, niin sehän aiheutti paljon vahinkoa sitten siinä ympäristössä. Ei muut satelliitit voi sitten mennä, koska siellä on tätä avaruusroskaa, avaruusromua niin paljon, kymmeniä tuhansia pikkuhiukkasia, jotka törmätessään sitten aiheuttaa vahinkoa.
Niin.
Että ihan omaan jalkansa se tässä ampuu.
Niin just yksityiskohtana mainittakoon se, että siinä vaiheessa kun kansainvälisen avaruusaseman yhteen ikkunaan panssari tietysti suojattuun tuli pieni halkeama, niin sehän lähti liikenteeseen tämmöisestä siis maalihiutaleesta mitä ilmeisimmin, eli siis jos sinne sitä romua tuotetaan, niin se voi olla aika pienestä kiinni, että isokin vahinkoa tulee. Hei, yksi vielä tämmöinen tärkeä kansainväliseen avaruusoikeuteen liittyvä asia. No kuvitellaan nyt vaikka, että meillä on tämä meidän kaksikko, alankomaalainen ja suomalainen avaruusmatka siellä avaruudessa ja jointti on poltettu ja ehkä lupaakin haettu siihen, että aletaan toimintaa muuttamaan, mutta kun on kauhean kiire, niin ei välttämättä odoteta sitä ratkaisua ja sitten törmätään vaikka johonkin venäläiseen tietoliikennesatelleettiin. Kuka on korvausvelvollinen?
No ensisijassa on sen lähettäneen avaruusesineen lähettäneen valtio.
Just, eli valtio vastaa. Eli just näin. Eli
tämä oli yksi syy, miksi tarvittiin kansallinen avaruuslaki.
No niin,
valtiolla on se ensisijainen vastuu, mutta sitten se kyllä ulotetaan sitten sinne toimijaan itseensä. Mutta periaatteessa niin kuin kansainvälisen avaruusoikeuden mukaisesti niin Venäjä ja Suomi sitten niin kuin sopivista korvauksista tämän venäläisen satelliitin vahinkojen korvaamiseksi. Tosin jos se vahinko tapahtuu avaruudessa, niin sitten pitäisi vielä näyttää, että se on saatu aikaan se vahinko huolimattomuutta tai tuottamuksellisesti tai tahallisesti.
Eli
jos tämä alankomaalainen on nappassut sen jointinsa tai poltellut jointinsa ja sitten ajaa päin venäläistä satelliittia, niin siinä kyllä hyvinkin varmasti on tahallisuus tai huolimattomuus kyseessä, mutta sitten taas jos olette unohtaneet jointtinne ja toimitte siellä ihan ammattimaisesti, olette huolehtineet kaikista varotoimenpiteistä, arvioineet radan, missä avaruusalus liikkuu, ja sitten kuitenkin tulee törmäys jostakin syystä, niin sitten on hyvinkin mahdollista, että sitä ei voida osoittaa sitä huolimattomuutta ja sitten vahingot jää niin kuin kummankin itse kannettaviksi.
Kannetaan hetken kuluttua tämä meidän Sukkulan kurssi vähitellen täältä kansainvälisestä näkymästä siihen kansalliseen näkymään ja puhutaan siitä voimaantulleesta avaruuslaista. Mutta aloitetaan itse asiassa siinä suhteessa perusteista, että hahmotellaan sitä, minkälaisia asioita avaruusteknologiaa ja bisneksen kytkeytyy. Avaruusalus tai avaruusala ei ole siis vaan niitä avaruusaluksia, raketteja, astronautteja, jotka tietysti edustaa ehkä jonkinlaista näkyvintä jäävuoren huippua, mutta joiden taustalla on paljon erilaista infraa, suunnittelua, rakentamista ja perustuunia, joka toimii erilaisena asioita mahdollistavana aluskasvillisuutena. Tehdään yksi pisteisku siihen, mitä täällä maan päällä esimerkiksi tapahtuu.
Tämmöinen rankka säteilykokta, eli me voidaan täällä kehittää täällä meidän kiihdyttimellä sillä, että me valitaan siihen tämmöisiä hiukkasia, jotka on kevyimmistä, vaikka nyt otetaan esimerkiksi typpi ja 7 erilaista hiukkasta ja raskaan on tämmöinen kuin ksenoni. Ja sen massaluku on 131 ja tämän typen 15. Ja kun me sitä väliltä otetaan sitten useampia neonia, piitä, arkonia, rautaa, kryptonia, niin silloin me siirrytään niin kuin sinne raskaampaan päin. Ja mitä raskaampi hiukkanen, sitä tuhovoimaisempi se on esimerkiksi tämmöisessä elektronisessa komponentissa. Mehän täällä pyritään, kun me testataan niitä komponentteja, niin testataan niitä sillä, että me kuvitellaan, että se komponentti on siellä avaruudessa ja satelliitissa useita vuosia. Ja me annetaan niille parissa tunnissa se sama annos, minkä ne tulee vuosien aikana saamaan. Ja tietysti me annetaan vielä vähän tuplasti enemmän, että se varmemmin tulisi kestää sen ajan, mitä ne siellä joutuu olemaan. Olen Ari Virtanen Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kiihdytin laboratoriosta.
Suhun liittyy ja teidän laboratorioon sellainen kirjainyhdistelmä kuin RADEF. Varmaan puhutaan RADEFista. Mikä tämä on?
No, RADEF on, se tulee sanoista englanniksi sanoista Radiation Effects Facility, eli se on tämmöinen säteilyvaikutuksia tutkiva fasiliteetti.
Ja yksi asia, mitä te teette, on siis se, että te tutkitte, miten elektroniikka kestää avaruudessa erityyppisiä säteilykoktaileja.
Kyllä, ja myös elektroneja. Ja näitä tämmöisiä raskaita hiukkasia, mitä siellä avaruudessa löytyy. Me ollaan tämmöinen Euroopan avaruusjärjestön sponsoroima laboratorio, ja tämmöisiä vastaavia löytyy 2 muuta Euroopasta. Sveitsistä yksi, mikä keskittyy vain protoneihin, ja sitten Belgiassa on toinen, jolla on kans on tämmöisiä raskaita hiukkasia, mutta vähän pienempi energisiä, ja myös, heillä on myös neutroneja tarjota tähän. Ja meillä on siis näitä raskaita hiukkasia ja sitten elektroneja, millä me testataan. On myös joitain kiihdytyslaboratioita, jotka ei ole näitä Euroopan avaruusjärjestön sponssaamia, on muitakin joitain, mutta nämä on ne pääasialliset. Amerikassa löytyy sitten 2-3 tällaista vastaavaa laboratorioa.
Mitä se käytännössä tarkoittaa, että ESA on teidän toiminnassa mukana?
Se tarkoittaa sitä, että ESA maksaa meille semmoisen vuosittaisen maksun, että me ylläpidetään tämä RADEF-asema toiminnassa Euroopan satelliittiteollisuutta varten. Eli tänne tulee sitten Euroopasta nämä satelliittifirmat tekee näitä testejään.
Miltä teidän laboratorio käytännössä näyttää? Minkälaisia laitteita siellä on?
No täällä on kyllä on aika tekninen paikka. Meidän tämän kiihdytinlaboratorion isoin laitehan on tuommoinen niin sanottu K130 syklotronityyppinen kiihdytin. Eli se on kiihdytin, missä hiukkaset saa sen vauhtiinsa sillä tavalla, kun ne menee sieltä spiraalikiertorataa ensin ja sitten nostetaan sieltä kiihdytimestä pois. Siitä tulee se sana syklotroni. Ja se on iso rautamöhkäle, joka painaa noin 230 tonnia ja se käyttää melkoisia tehojakin. Se on yli 0,5 megawatin tehoinen laite. Ja tämä RADEF-asema on sitten semmoisen sieltä tulevan kiihdytinputken päässä, jotta putkee pitkin ne hiukkaset tulee. Ja se on taas tämmöinen tyhjiökammio. Elektroniikan komponentit sitten on ja ne hiukkaset ohjataan sitten osuun niihin elektroniikan komponentteihin siellä RADEF-asemalla.
Mä en voi olla kuvittelematta semmoista jostakin skifi- tai fantasia-elokuvasta tuttua tiedemiehen, ehkä pahan tiedemiehen laboratoriota, mikä on semmoinen betonibunkkeri, missä on paljon semmoisia putkia, joista tulee höyryä ja ehkä jossain näkyy jotain laasereita ja vilkkuvia näyttöjä.
No aika pitkälle kuvailit, mutta jätetään se höyry pois siitä. Putkia löytyy kyllä, mutta höyryä, niin se ei saa olla, kun niissä pitää olla tyhjiä niissä putkia.
niin just. Kuinka paljon siis avaruuteen lähetetyt laitteet kohtaa erityyppisiä säteilyitä? Siis mitkä asiat tosielämässä vaikuttaa siihen, että minkälaista säteilyä jokin laite avaruudessa saa?
Mehän täällä maapallon pinnalla, niin mehän ollaan tuon magneettikentä ja ilmakehän suojassa. Mutta kun me lähdetään sitten noin 100 kilsaa tuonne ylöspäin ja sitten alkaa se avaruus, niin silloin meitä ei oikeastaan suojaa mikään niitä hiukkasilta, mitkä tulee auringosta ja pääosin auringosta, mutta myös meidän aurinkokunnan ulkopuolelta niin sanottua kosmista säteilyä. Ja ensimmäisenä me kohdataan semmoiset niin sanotut Van Allen vyöt. Eli tämä meidän magneettikenttä aiheuttaa maan magneettikenttä semmoisen, että ne hiukaset, mikä tulee, niin se niinku, tavallaan nappasee ne siihen niihin vöihin. Ja siellä on ensin niin sanottu protonivyö ja sitten on semmoinen elektronivyö. Näiden, jos me mennään avaruuteen eteenpäin, niin meidän pitää näiden kahden säteilyvyön läpi mennä, missä on aika tiheästi näitä hiukkasia kiertää tätä maapalloa. Ja sen jälkeen me ollaan sitten aurinkotuulen vaikutuspiirissä hyvin selvästi ja sitten myös sen kosmisen säteilyn vaikutuspiirissä. Ja nämä tämmöiset meidän tämmöiset tietoliikenne ja GPS ja tämmöiset satelliitit, niin ne joutuu tekemisiin näiden Van Allen-vöiden hiukkasten kanssa. Ja nämä taas tämmöiset tutkimussatelliitit, niin sanottu missiosatelliitit, joka lähtee tutkimaan Jupiteria tai johonkin muualle, niin ne joutuu siihen aurinkotuuleen, suoraan aurinkotuuleen ja sitten siihen kosmiseen säteilyyn.
Miten säteily vaikuttaa eri laitteisiin? Siis mitä vikoja se potentiaalisesti laitteessa aiheuttaa?
Komponentithan on tämmöisiä puolijohden materiaalista tehtyjä. Niin se säteily menee sinne puolijohteeseen ja siellä se tekee niin sanottua elektroniaukkopareja ja sitten nämä elektronit ja aukot menee eri suuntiin ja pääosin ne aukot kerääntyy semmoisiin kohtiin siinä komponentissa, että ne tavallaan tukkii sen komponentin toiminnan ja se ei toimi sillä lailla, kun sen pitäisi enää. No sitten tämmöiset raskaat hiukkaset, kun ne menee sinne läpi, ne voi mennä semmoisella tai aiheuttaa semmoisia vaurioita, että ne voi ihan rikkoa siellä niin sanottua oksidopintoja ja tämmöisiä, että siellä tulee niin sanottua tämmöisiä läpilyöntejä. Ne voi aiheuttaa jopa kidevirheitä, potkii niitä atomeja pois paikoiltaan ja näin tuhota sitä komponenttia. Eli niitä on hyvin monenlaisia virheitä, mitä voi syntyä näiden hiukkasten aiheuttamana.
Mitä se siis käytännössä tarkoittaisi, jos esimerkiksi mä olisin astronautti, mä olisin jostain oudon syystä jollakin tekniikalla tosi pitkällä avaruuskävelyllä ja mulla olisi mukana jatkuvasti kännykkä, joka olisi mitenkään suojattu, niin miten sen tekniikka, miten sen käyttäytyminen, sen kännykän käyttäytyminen ehkä se avaruuskävelyn aikana muuttuisi?
Kyllä se kohtuullisen ajan kuluttua niin lakkaisi toimimasta. Muistipiiri menisi esimerkiksi semmoista, kun siellähän sehän koostuu tämmöisistä piteistä, mitkä on ykkösiä ja nollia, niin ei kauhean raskasta hiukkasta tarvitse olla, joka aiheuttaa semmoisen virheen, että nolla muuttuu ykköseksi ja päinvastoin. Ja silloinhan se tieto häviää siitä muistipiiristä. Sen jälkeen sulla menisi sun yhteystieto häviäisi sieltä muistista ja ne rupeis ne ohjelmistot, mitkä siellä on, niin ne rupeis vaurioituu. Ja kyllä se aika pian mä veikkaisin, niin lakkaisi toimimasta semmoisena kännykkänä, että sä enää mitään tekisi.
Miten laitteet rakennetaan tai suojataan niin, että ne toimii myös silloin, kun säteilyannos on huomattava?
Kylmän sodan aikana ja silloin kuviteltiin, että jos tulee tämmöisiä atomipommeja ja niistä tulee säteily, että kuka säilyy viimeisenä täällä toimintakykyisenä, niin oli näillä suurvalloilla tämmöiset omat tuotantolinjat semmoisille komponenteille, jotka niin kuin kestäisi tätä säteilyä kovasti ja näin. Mutta sen jälkeen niin näiden ylläpito ja semmoisten komponenttien erityinen valmistaminen säteilyn kestäviksi, niin se on liian kallista, että luovuttiin tämmöisestä kilpailusta ja sitten ruvettiin nostamaan ihan normaali komponentteja kaupan hyllyltä. Mitä nämä normaali valmistajat teki ihan näille meidän tavallisille elektroniikan laitteille. Ja idea siinä nyt vaan on sitten, että miten suojautua tai miten parantaa sitä säteilyn kestoa on se, että nämä firmat, jotka näitä satelliittilaitteita rakentaa, ne kerää näitä tai ostaa näitä hyllyltä näitä komponentteja, ne tulee tänne ja ne laittaa ne täällä tähän testiin ja katsoo, että mikä komponentti näistä valituista kaupallisista komponentista kestää parhaiten ja valitsee sen sitten sinne omaan laitteeseensa. No on tietysti tekniikoita, joilla voisi pyrkiä jonkun verran vaikuttaa, että se kestäisi paremmin ja näin, mutta se on aika rajattua, että kyllä se perustuu aika pitkälle tämmöiseen ihan, että valitaan vaan säteilyn kestävimmät komponentit.
Milloin teidän toiminta alkoi?
Jos mä pihan alun sanon, niin ensimmäisen kerran täällä kävi testaamassa vuonna 1998 sellainen firma kuin Daimler-Benz Aerospace, joka ei enää olemassakaan, tai on muilla nimillä. Mutta sanoisin, että meillä niin kuin tämmöinen aktiivisempi toiminta alkoi silloin, kun me päästiin kontaktiin Euroopan avaruusjärjestön kanssa, jonka kanssa ruvettiin hion sopimusta, että se rupeaa ylläpitämään tai maksaa meille tämmöistä rahaa, että me ylläpidetään tämä meidän asema. Ja tämä sopimus tehtiin 2003, allekirjoitettiin, ja 2005 me aloitettiin niin kuin toimimaan. Me sillä Esan tarjoamalla rahalla tehtiin tästä semmoinen fasiliteetti, että tämä oli niin kuin laatuvaatimukset täyttävä asema, minkä Esa tietysti evaluoi ennen käyttöönottoa. Ja 2005, niin maaliskuussa, niin tämä niin kuin alkoi. Olisiko meillä nyt joku 70 täällä kaiken kaikkiaan käynyt, ja nykyisin käy parikymmentä firmaa vuodessa tekemässä näitä testejä. Se on, ja enemmän olisi tulossa, jos meillä vaan olisi niin kuin aikaa antaa heille enemmän.
Te tietysti toimitte Jyväskylän yliopistoalaisuudessa ja Esa maksaa kuluja, mutta että jos esimerkiksi joku kaupallinen firma haluaa testata teillä laitteitaan, niin ostaako he teiltä sitten sen palvelun?
Kyllä, joo. Se ostaa meitä tätä suihkuaikaa.
Ja
se
on... Suihkuaikaa?
Okei, okay, joo. Mä itsekään huomannut, että se voi kuulostaa.
Ei, se kuulostaa oikein hyvältä.
Me puhutaan hiukan suihkuista. Silloin niin kuin suihkuaikaa. Mutta sanotaanko tätä kiihdytinaikaa?
Mm, niin just.
Että ne maksaa siitä. Ja tietysti tämä on iso kiihdytin, ja tässä on kohtuulliset kulut, ja totta kai me tätä tappioksen, mutta kyllä me lähintään omaamme tästä, tietysti yliopisto haluaa pois, ja tietysti mielellään pikkasen enemmänkin, että on siinä pikkusen pelivaraa siinä hinnassa siihen.
Jos ajatellaan sitä osaamista ja laboratoriota, joka teillä tällä hetkellä on, niin minkälaista kaupallista potentiaalia nämä kaksi asiaa pitää sisällään ehkä tulevaisuudessa?
Tässä on jo joskus tullut mieleen, että esimerkiksi Jyväskylässä olisi tämmöinen elektroniikkafirma, joka tekee tällaisia komponentteja, niin verrattuna tämmöiseen eurooppalaiseen yritykseen, joka tulee jostain Ranskasta tänne, sieltä tulee vähintään 2-3 miestä, ja voi olla naisiakin mukana tietenkin, ja tulee tänne muutamaksi päiväksi asumaan ja tekee näitä testejä ja muuta, niin jos se olisi tässä paikallisena semmoinen firma, ja silloin kaikki nämä kulut niin kuin tavallaan jäisi siltä firmalta pois, että nämä isot valmistajat vaan lähettäisiin ne komponentit täällä ja sitten tehtäisiin tässä se firma tekisi sen testisetupin valmiiksi, ja sitten tietysti heiltä jouduttaisiin kotimaista firmasta yhtä lailla ottaa sama hinta, että emme siinä mielessä voida sponssata sieltäkään, mutta ainakin säästyisi nämä muut matka ja majoitus ja päivärahakulut, mitkä näillä Euroopan firmoilla olisi. Että siinä mä näkisin sitä pientä potentiaalia, missä olisi tämmöistä, pystyisi halvemmalla pienemmin kustannuksin tekemään saman asian.
Ja voisin kuvitella, että tämän kaltaisia palveluita, mitä te nyt tuotatte, niin ei ainakaan tulevaisuudessa tarvita vähemmän.
Ei todellakaan. Siis tässähän nythän on menossa semmoinen avaruudessa, tämmöinen niin sanottu new space boomi. Eli rakennetaan kauheasti tämmöisiä pieniä nanosatelliitteja, kubesateista puhutaan, ja nyt Suomikin on liittynyt tähän. Ja tämä on siis ihan yleismaailmalle, että nyt tämä on kovasti nousemassa tämmöinen, ja tämä on lisääntymässä tämä näiden komponenttien testaamisen tarve aivan selkeästi, että kyllä tässä tulevaisuuden kuva on. Ja vielä lisäisin, että ei tämä, kun me mennään hyvin pieniin komponentteihin, tämmöisiin nanotason viivanleveyksiin ja tämmöisiin, ne käy herkemmiksi tällaiselle säteilylle, ja näitä virheitä tulee jo vaikka niin kuin ilmailu, siis lentokoneissa ja jopa maan pinnalla herkkiin laitteisiin, niin tulee kaikki itseohjautuvat autot ja tämmöiset sydämen tahdistimet ja mitä kaikkia tämmöisiä hyvinkin herkkiä laitteita sairaaloissa rupeaa olemaan, jotka on tämmöisistä nanokomponenteista tehty. Meidän pitää ruveta miettimään tulevaisuudessa tämmöisiä asioita, että jopa maan pinnalla on tämä säteilyvauriot. Tulee ihan potentiaaliseksi vaaratekijöiksi tämmöisissä herkissä laitteissa.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Näin siis Jyväskylän yliopiston professori Ari Virtanen. Me jatketaan studiossa Tuija Ypyän ja Maija Lönnqvistin kanssa. Ja tuossa lopussa tietysti Virtanen mainitsi myös tuosta asiasta, joka on hyvä ottaa huomioon seuraavassa keskustelussa. Eli se teknologia, jota kehitetään avaruutta varten ja se tutkimus, jota tehdään avaruutta varten, niin se tietysti hyödyttää täällä maankin päällä. Avaruuden merkitystä yhteiskunnalle ja taloudelle voi olla aika vaikea määritellä. Suomessa ymmärtääkseni alan liikevaihdosta puhuttaessa puhutaan siis sadoista miljoonista. Yrityksiä Suomessa alalla on päätoimisesti ymmärtääkseni kymmeniä, reilusti kuitenkin alle 100. Mutta kun suomalaisilta yrityksiltä kysytään siitä, että kuinka monen liiketoiminnan kannalta avaruusteknologia on välttämätön, siis puhutaan vaikka satelliittipaikannuksesta, niin luku on tosi iso. Tekes, kun kysyi tätä asiaa asiakkailtaan pari vuotta takaperin, niin 25% nosti kätensä ylös. Miten te lähdette, Tuija ja Maija, jäsentämään sitä, mikä Suomea kiinnostaa avaruudessa?
No meillä on oma avaruusstrategia, jota Suomi on tehnyt yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa. Eli kaikki meidän niin kuin, sekä yritykset että myös julkiset toimijat on ollut mukana tekemässä tätä avaruusstrategiaa. Ja tässä mä voisin nostaa sen tämän meidän oman maantieteellisen aseman, eli tämmöiset arktiset sovellutukset. Ja tänne ne on meille aivan ensiarvoisen tärkeitä. Ja me ollaan niin kuin lisätty siinä valtavasti osaamista. Meillä on tämmöistä satelliittidatan keruuta aivan todella paljon tuolla Sodankylässä. Siihen on satsattu suuria määriä rahoja ja se pystyy ottamaan lähes kaikkea tätä satelliittidataa alas ja tutkimaan sekä välittämään sitä, mitä tällä hetkellä saadaan. Mutta ongelma on siellä, että meillä ei ole tarpeeksi niitä satelliittia vieläkään. Siellä on paljon sellaisia alueita, esimerkiksi jos me halutaan laivaliikennettä sinne, taas me tehdään laivoja ja halutaan olla hyviä laivantekijöitä ja meillä on siinä valtavasti osaamista. Niin nämä kaikki niin kuin liittyy toisiinsa ja jos sinne halutaan vaikka autonomisia laivoja, koska se on vähän semmoinen epäystävällinen ympäristö toi pohjoinen, niin autonomiset laivat, jossa ei ole sitten siellä kulkisi ihmisiä kanssa niitä ja niin kuin kaikki nämä liittyy toisiinsa, eli näillä kaikilla esimerkiksi, että me saadaan satelliitteja, jotka kuvaa, kommunikoi olosuhdetietoa ja sitten sitä navigointia tai paikannustietoa, meni se sitten minkälaisella lasersuihkulla tai muulla vanhanaikaisella systeemillä, niin sitä varten tarvitaan satelliittia. Ihan jokaisessa meidän niin kuin kulkemisessa, ihan loppujen lopuksi kaikki käyttää sitä. Se on aivan arkipäivää meille, mutta se ei ole vielä ihan tarpeeksi tarkkaan, että me voitaisiin aivan kaikkeen esimerkiksi tehdä joku telelääketieteellinen operaatio arktisella alueella. Se ei varmaan vielä onnistu.
Mutta jos puhutaan siitä, miten käytännössä esimerkiksi Suomi on avaruusalalla mukana, niin meillä on ainakin tämä siis yhteistyö Euroopan avaruusjärjestö ESAn kanssa.
Joo, se on meidän vahvin puoli tässä ja ESA on niin kuin luo puitteita sille tämmöiselle kansainväliselle yhteistyölle, jota me muun muassa Pohjoismaat tehdään yhdessä. Me haetaan niitä linjoja ja halutaan kaikki tavallaan tätä samaa asiaa. Ja sitten me ollaan niin kuin vahvempia yhdessä tekemään tätä. Nämä on niin kalliita juttuja, että tämmöisiä satelliitteja ne maksaa ihan valtavasti. Tietysti nämä kaupalliset pienet, jotka on vähän aikaa tuolla ylhäällä ja lähetetään tiettyä tarkoitusta varten, niin ne voi olla niin kuin kaupallisille toimijoille tärkeitä, mutta nämä suuret satelliitit tuovat sellaista dataa, mitä taas kaupalliset toimijat voivat tehdä tai tehdä niistä palveluja sitten eteenpäin.
Mutta tässä on tietysti, mä yritin jotenkin vielä jäsentää tätä isoa kuvaa siitä näkökulmasta, että okei, Suomi tekee yhteistyötä esimerkiksi ESAn kanssa ja sitten meillä on paljon tämmöisiä niin kuin siis pieniä tai vähän isompiakin kaupallisia yrityksiä, jotka sitten tekee esimerkiksi alihankintana jotakin järjestelmiä tai osia, vaikkapa ESAn operaatioihin. Mutta onko näin välttämättä, onko tämä suhde enää tämän tyyppinen välttämättä tulevaisuudessa? Jos me ajatellaan sitä, että meillä on esimerkiksi ISAIN kaltaisia yhtiöitä, jotka lähettää suomalaisia yhtiöitä, jotka lähettää omia satelliitteja, satelliittiparvia avaruuteen ja kehittää sitä omaa liiketoimintaa. Toki tässäkin voi olla yhteistyötä ESAn kanssa ja niin sitä niin kuin alalla vieläkin tehdään, mutta että onko tässä tietyllä tavalla myös kehitys menossa siihen suuntaan, että erityyppiset maailmat ovat vähän niin kuin erkanemassa toisista. Että meillä on nämä isot valtiolliset toimijat tai esimerkiksi ESAn kaltaiset avaruusjärjestöt ja sitten nämä yksityiset, jotka alkaa vähitellen ikään kuin elää myös sitä omaa elämäänsä.
Kyllä mä luulen, että molempia tarvitaan jatkossakin, eli niitä, jotka valmistaa. Ja tavallaan on tässä alihankintaketjussa ja sitten enenevässä määrin tulee näitä, jotka itse tekee ISAIN kaltaisia toimijoita, jotka lähettää sinne satelliitteja tai lukuisia satelliitteja tarjoaa sitä dataa. Ja tämähän on sitten semmoista toimintaa, mikä voi täydentää esimerkiksi vaikka näiden isojen EUn kaukokartoitus Copernicus-ohjelman tuottamaa dataa, niin voidaan täydentää tämmöisillä kaupallisilla toimijoilla, jotka sitten taas tuottaa niin semmoista eri tavallaista dataa. On EUn Copernicus-satelliitti, joka on iso ja pystyvä, ja sitten on näitä pieniä, jotka on ketteriä, ja sitten niitä tietoja yhdistämällä niin saadaan tosi kattavaa dataa. Että nämä niin kuin, kyllä täydentää toisiaan jatkossakin, mutta tosiaan tarjoaa uusia mahdollisuuksia nyt sitten, kun ollaan niin kuin aktiivisia toimijoita, ja lähetetään niitä satelliitteja sinne avaruuteen ja tehdään niillä bisnestä.
Miten kun Tuija Ypyä, Maija Lönnqvist, olette tämän asian kanssa työskennelleet ja alan tietysti tutustuneet suomalaisesta vinkkelistä, niin osaatteko sen kun sanoa sitä, että minkälaisia kaupallisia mahdollisuuksia alalla tulee nyt lähitulevaisuudessa suomalaisille aukenemaan? Että minkälaiset asiat esimerkiksi on niitä, missä me voidaan toimia liittyen siis vaikka testaukseen tai ylipäätänsä tähän niin kuin infran luomiseen? No. Esimerkkejä.
No esimerkiksi, jos me halutaan vaikka omaan kännykkään jotakin tiettyjä palveluja, no mua tulee nämä lääketieteen palvelut, tai sitten me halutaan jotain kulkureittiä testata tai jotain muuta, me halutaan hankikantoa testata. Esimerkiksi me ollaan ihan tavallinen metsuri, joka haluaisi tietää, milloin oma pikku metsä pitäisi hakata ja milloin sinne se metsäkone niin kuin tilataan. Niin jos me saadaan hyvää semmoista sarkuvaa tai jotain tällaista, joka sen olosuhteen sitten kertoo, niin se voisi olla vaikka hyvä palvelu. Näitä on ihan siis lukemattomia näitä palveluja tai mahdollisuuksia. Musta tuntuu, että se on vaan niin kuin oma mielikuvitus. Tai sitten se voisi olla, että me omasta pikkukännykästä nähdään vaikka tuossa Suomenlahdella kulkevat laivat, että jos siellä joku tuprauttaa likavetensä sinne tuohon Porkkalaan eteen, niin me voitaisiin niin kuin seurata tätä. Että vähän riippuu meidän kiinnostuksesta ja sitten näistä, mitä nyt markkinoille ikinä keksitään. Mutta tässähän ESAhan on niinku tavallaan antaa esimerkiksi nuorille tämän datan tämmöisissä erilaisissa hackathon-tilaisuuksissa, jotka on tämmöisiä kilpailuja siitä, mitä ESA-data tulee sinne. He saavat tehdä erilaisia applikaatioita, ihan mitä vaan. Niin niistä sitten parhaat pääsee eteenpäin. Siinä on ollut kalaparvien seurantaa tai en tiedä kuinka tarkkaa satelliittia siihen tarvitaan, mutta se on siis, mielikuvitus siihen varmaan on vaan. Mutta sitten on globaaleja ongelmia kanssa, mihin suomalaiset pystyisi ratkaisemaan. Esimerkiksi ESAlon tulee mittavat ohjelmat kehitysmaihin ja kehittyviin maihin Afrikkaan. Ja siellä taas sitten tarvitaan, siellä on tiettämät taipalat, pitkät välimatkat, ja sinne tarvitaan sitten vaikka leikkausoperaatioita tai sitten halutaan jonkun ympäristön muuttumista, saastumista, mitä tahansa pystytään seuraamaan satelliiteilla. Ja pystytään tekemään näitä ohjelmia. Ihan tavallinen pikkuyritys.
Niin aivan. Just, se ehkä just mitä tässä just koitetaan sanallistaa on se, että sä oot avaruusalalla mukana ei tarkoita sitä, että sulla pitää olla se oma kantoraketti tai suklaaohjelma tai jotain, vaan että sä voit niinku ihan muutaman hengen yrityksellä tehdä vaikka jotain softaa tai jotain yksittäistä osaa johonkin isompaan operaatioon tai niinku infrastruktuuria vaaditaan kaiken näköistä tällä alalla. Avataan nyt vielä vähän laajemmin tätä, että miksi me tarvitaan nyt sitä kansallista lainsäädäntöä? Miten tätä niinku alettiin rukkaamaan?
No tarve tosiaan tuli, niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin näistä ensimmäisistä suomalaisista satelliittisuunnitelmista.
Sori, mä keskeytän, mutta sen alun puheenvuoron kohdalla, kun siinä puhuttiin just näistä niin kuin luvista, tai me puhuttiin alussa noista luvista ja näin, niin tämä melkein kuulostaa siltä, että yksi lähtökohta oli se, että me aidosti oikeasti Suomessa pelättiin sitä, että joku mällää aluksensa, ja sitten me joudutaan miettimään sitä, että valtio on vastuussa ja mitä tehdään.
No itse asiassa ei me lähdetty siitä, että me ollaan peloissamme siitä, että joku mällää. Me lähinnä lähdettiin siitä, että kasvain meillähän on tiettyjä kansainvälisiä velvoitteita, jotka sitoo Suomea valtiona. Ja niitä oli just tämä toiminnan luvanvarallisuus, sitten valvontavelvollisuus ja vastuu siitä toiminnasta ja vastuu myös vahingoista. Ja sitten haluttiin tosiaan niin kuin siirtää näitä eteenpäin sitten sinne operaattoreille tai toiminnanharjoittajille. Mutta kyllä tässä nyt tavoitteena oli ensinnäkin se, että luodaan tämmöinen selkeä toimintaympäristö, mikä myös edesauttaa sitä yritystoimintaa täällä. Ja se myös sitten edesauttaa sitä, että suomalaiset toimijat, niin niillä on parempi pääsy sitten parempiin laukaisuyhtiöihin tai laukaisun tarjoajiin, koska ne myös katsoo sitä, että onko sillä operaattorilla onko se luvitettu omassa aivan. maassa, onko siellä niin kuin toimivat säännöt siitä, että minkälaista avaruus tai niin kuin näiden avaruusesineiden pitää olla, että ne on turvallisia ja teknisesti hyviä ja ei tuota avaruusromua sinne tänne tai ei räjähdä siellä kantoraketissa tai näin. Että tavallaan sitä toimintaympäristöä, niin kuin puitteita toimintaympäristölle tässä lähdettiin luomaan, ei niinkään peloissaan siitä, että heti ensimmäinen suomalainen satelliitti poksahtaa ISSn ikkunasta sisään.
Niin tässä on itse asiassa jo tullut tämän lähetyksen aikana jo useampiakin näitä asioita siitä, että mitä tämä Suomen kansallinen avaruuslaki on syönyt. Voidaan itse asiassa nyt vähän koota näitä yhteen, eli tämä lupa-asia tietysti, että meidän pitää, jos suomalainen yritys haluaa toimia avaruudessa, niin sitten pitää ilmoittaa ja pitää selvittää tietyt asiat. Mutta sitten tässä on mainittu esimerkiksi, yksityiskohtana just tämä, että sit jos sä luovutat sen sun avaruusesineen, niin kuin laissa sanotaan jollekin, niin siitä pitäisi ilmoittaa sitten eteenpäin. Mutta sitten esimerkiksi tämä kestävä avaruuden käyttö ja nämä ympäristöasiat, nekin on siellä kirjattu.
Joo, tämä lupamenettely on ehkä se tärkein. Eli sillä varmistetaan, että se toiminta on niin kuin teknisesti, taloudellisesti hyvissä puitteissa. Ei ole Suomen ulkopoliittisten intressien vastaista ja niin edelleen. Ja se on tavallaan sen hakijankin intressi niin kuin varmistaa siitä, että se on teknisesti, ettei se nyt poksahda siellä heti ensimmäisessä välissä. Mutta sitten haluttiin korostaa tätä kestävää avaruustoimintaa, eli sitä, että ei saa aiheuttaa turhia haitallisia ympäristövaikutuksia. Usein avaruustoiminnalla jotain ympäristövaikutuksia on, mutta että minimoidaan ne haitalliset. Ja sitten erityisesti, että vältetään sitä avaruusromua. Eli avaruusromuhan on ihan valtava ongelma jo nyt. Ja jokainen pieni satelliitti, joka sinne menee, niin saattaa lisätä sitä entisestään. Eli nyt tällä hetkellä nämä suomalaiset satelliitit, jotka tuolla nyt on, taitaa molemmat sieltä aikanaan laskeutua sitten alas, eli ne palaa ilmakehässä, eikä jää sinne kiertoradalle toimintansa loppumisen jälkeen. Mutta sitten pitää myös varmistaa se, ettei niistä irtoa osia tai maalihiukkasia tai mitään, että ne tosiaan kestää siellä avaruudessa.
Miten muuten, kun te työskentelitte tämän asian parissa, jos puhutaan semmoisista ihmistä, jotka siis ei ole tekemisissä avaruusalan kanssa eikä välttämättä tiedä asiasta niin paljon, niin kuinka vakavasti tämä laki otettiin? Siis onko saanut paljon perustella sitä, että miksi tähän kannattaa uhrata aikaa?
No mä voisin sanoa tuo kansainvälisesti, niin Esassa ja muissa maissa, missä me vierailtiin, niin otettiin tämä tosi vakavasti, että vau, te olette tekemässä niin kuin hyvää juttua. Ja me ollaan tietysti nyt viimeinen, joka on tehnyt tämän, eli me tehtiin niin kuin tämmöinen hyvin moderni, huippumoderni laki ja ottaen kaikki huomioon nämä, nimenomaan just nämä ympäristöasiatkin ja tämän tyylisesti, että mä luulen, että me saatiin valtavasti osaamista tässä asiassa. Ja se niin kuin lisäsi meidän uskottavuutta ja Suomi-kuvaa. Tämä, niin kuin, tässä oli moni tämmöinen haippikohta samalla. Ja kyllä mä uskon, että poliitikotkin ja muutkin tämmöiset rupeaa pikkuhiljaa ymmärtämään, minkälainen business ja mahdollisuus ja osaamismahdollisuus. Eikö niin?
Vai? Joo. Kyllä tästä käytiin ihan hyvä lähetekeskustelu eduskunnassa, josta joku kansanedustajista lopuksi totesi, että ajatteli, että on ihan suurin piirtein UFO-asia, että ei kosketa häntä lainkaan, mutta että nyt kun on keskustelu käyty, niin että hän ymmärtääkin, että tässä on paljon potentiaalia. Ja tähän valmisteltiin semmoisessa työryhmässä, missä oli ihan oikeaa avaruusteknologian osaamista, eli oli avaruusprofessoreita useampia, sitten oli juridiikan osaamista ja liiketoiminnan osaamista, että oli hyvin monitieteinen. Meille tietysti kaikille tämä oli hyvin tärkeä laki, mutta on saatu tässä kyllä paljon tukea ja mun mielestä niin kuin nämä suomalaiset operaattorit, jotka myös satelliitteja lähettää, niin myös suhtautuu tähän hyvin tärkeästi tai hyvin suopeasti ja näkee tärkeänä just tämän kansallisten selkeiden sääntöjen olemassaolon.
Hei, avatkaa vielä siis sitä, se nyt on tässä osin tullutkin, mutta että miten tämmöinen kansallinen avaruuslaki tai laki avaruustoiminnasta suhteutuu siihen niin kuin kansainvälisiin lakeihin ja säädöksiin? Mikä se on niin kuin se yhteys? Mikä on niin kuin se kaikkein tärkein pointti? Tai siis miten, niin kuin, jos ajatellaan esimerkiksi tätä kysymystä tästä ikään kuin siis vaikka kestävästä toiminnasta avaruudessa, niin eikö siitä ole kuitenkin sit jotakin myös esimerkiksi kansainvälisiä säädöksiä olemassa?
Joo. No oikeastaan tämähän on nyt sitten se kansallinen pala siitä kansainvälisestä kokonaisuudesta. Et periaatteessa ne kansainväliset yhteiset periaatteet, niin nyt viedään sitten Suomessa lainsäädäntöön ja suomalaisten operaattoreiden ja muiden toimijoiden tietoon. Ja sitä kautta tavallaan se kansainvälinen oikeus tulee myös niiden toimintaan osaksi. Mutta Tämä on kyllä niin kuin kokonaisuus periaatteessa, erityisesti tämä kestävän kehityksen säännöt ja avaruusromua koskevat säännöt ja ohjeistukset, niin se on oikeastaan se koko kansainvälinen alan kirjo ja tekninen kehitys, mikä pitäisi niin kuin toiminnassa ottaa kyllä huomioon.
Ja sitten mä luulen kanssa, että tämmöinen ennakoiva ympäristö Suomesta tulee, että jos täällä halutaan vaikka tänne rekisteröidä tai meidät lähettäjävaltios täällä tehdä sitä työtä, niin mä luulen, että tässä on semmoinen houkutteleva pointti jonkun tulla tänne. Se tietää täsmälleen, että täällä on niin kuin hyvä lupamenettely, täällä on hyvät standardit, täällä on hyvät riskienhallinnat ja käydään läpi ja niillä päästään vaikka tämmöiseen kansainväliseen laukaisuun sitten helpommin. Ja uskoisin, että tämä tulee houkuttelemaan meille ulkopuoleltakin bisnestä.
Tässä ajattelen nyt ääneen, mutta se on kiinnostava tätä ohjelmaa tehdessä, niin tosi usein, erityisesti silloin kun on teknologia-ihmisiä paikan päällä, niin sitten kuulee tämmöisen väitteen, että tekniikka kehittyy ja sitten lainsäädäntö lahaa perässä. Sitten kun tulee jotain juristitaustaisia ihmisiä, niin he on tietysti eri mieltä tästä asiasta. Mutta tässä on tietysti kiinnostavaa, että kun tämmöistä lainsäädäntöä lähdetään tekemään, niin tässä pitää kuitenkin aika pitkälle varmaan tulevaisuuteen myös katsoa, pohtia sitä, että mitkä on niitä teknologiat tai alan kehityssuuntia, jotka tulevaisuudessa vallitsevat.
No kyllä me pohdittiinkin ja keskusteltiin aika paljonkin kaikenlaista space miningista ja muusta ja tästä kestävästä käytöstä. Ja tavoitteena oli laatia tämmöinen aika joustava laki. Tämä on aika lyhyt siihen nähden, että
se on teknisesti, kiva laki aika, syystä.
Joo, teknisesti haastavaa toimintaa. Että se johtuu kyllä ihan siitä, että ei haluttu lyödä laissa lukkoon kaikkia teknisiä asioita, mitkä ehkä niin kuin vuoden päästä on muuttunut. Että tähän täydennetään työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella, jossa sitten tiettyjä asioita täsmennetään. Mutta niin kuin tavoitteena on, että tämä kattaa mahdollisimman pitkälle myös tulevaisuuden teknologian, mutta ihan ollaan kyllä varauduttu siihen, että esimerkiksi jos joku haluaa Suomesta laukasta jotain, niin saattaa olla, että lakia tarvii vähän täsmentää. Okay. Periaatteessa se soveltuu tällaisenaan, mutta tekniikan kehitys voi olla, että joudutaan kyllä ottaa huomioon.
Niin. Miten kun te olette näitä pohdiskeluja, olette kuulleet, kun ihmiset on kertoneet näistä tulevista skenaarioista, niin mitkä voisi olla semmoisia tilanteita, joita te ehkä tunnistatte siinä, että millä kaikilla tavoin Suomi on mukana avaruusalalla, vaikka 10 vuoden päästä, tai jos teillä on ollut villejä visioita, niin 50 vuoden päästä?
No varmasti näitä suomalaiset satelliittikonstellaatiot, niin kuin ISAilla on nämä, varmasti lisääntyy.
Satelliittiparvet, joo.
Parvet lisääntyy, että se on varmasti sitten tietysti kaikenlainen niin se datan käyttö, mitä sieltä nyt saadaan. 10 vuoden päästä ehkä ei kyllä kaivostoimintaa harrasteta.
Niin, tuskin vielä yhdysvaltalaisetkaan startupit.
Ja sitten ei me ainakaan nyt lähdetty siitä, että Suomesta myöskään lähtisi niin kuin avaruusturismia.
Joo, näistä ei koskaan tiedä. Niin. Joku keksii meidät sitten, että me ollaan hyvä paikka ja hyvä alue ja hyvin päästään sitten tuonne vaikka arktiselle alueelle niin. Täältä tai mihin tahansa. Kyllä me ollaan kaikkein niin kuin varauduttu ja laki on joustava ja tulee kestämään varmasti pitkään ennen kuin sille tarvitsee itse asiassa tehdä mitään. Et Suomihan on siitä kuuluisa pitkät lainsäädännöt.
Tuija Ypyä, Maija Lönnqvist, kiitokset teille vierailusta.
Kiitos.